Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Transnistrenii evită călătoriile în Odessa, unde situația rămâne tensionată după violențele din 2 mai. După eliminarea vizelor pentru țările Uniunii Europene, cererea de pașapoarte moldovenește în regiunea transnistreană aproape că s-a dublat. Și tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului înalță poduri culturale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a îndemnat cetățenii să lupte împotriva fascismului și a oferit sprijinul Moscovei, regiunii transnistrene, cu ocazia Zilei Victoriei. La parada militară din Tiraspol, la care au participat 2000 de militari, Dmitri Rogozin a spus că ciuma fascismului revine și s-a referit în special la moartea multor cetățeni cu vederi proruse la Odessa. Rusia va face tot posibilul ca Transnistria să nu fie izolată, a spus Rogozin. Agenția de știri Novosti PMR îl citează pe oficialul rus cu afirmația că Rusia are rolul de garant al securității și în funcție de evoluții va lua măsuri concrete în această direcție. Avionul vicepremierului rus Dmitri Rogozin a fost obligat să revină la Chișinău după ce Ucraina și România i-au interzis să folosească spațiul lor aerian pentru a reveni la Moscova. Potrivit agenției ruse de știri Tartas, avionul Rogozin ar fi zburat doar câțiva kilometri deasupra Ucrainei, după care a primit ordin să se întoarcă la Chișinău. Ceva mai devreme, Rogozin se plângea pe Twitter că România și Ucraina și-au închis spațiul aerian și spunea că data viitoare va zbura la bordul unui bombardier. Surse de la Ministerul de Externe moldoveană au spus Europei Libere că după ce aeronava particulară cu care zburase Rogozin s-a întors la Chișinău, demnitarul rus a plecat la Moscova cu un avion de linie. Ministerul român de externe a criticat declarația lui Rogozin cum că data viitoare va zbura cu bombardierul și a amintit că demnitarul rus se află pe lista celor care au interdicție de intrare în Uniunea Europeană din cauza contribuției la agravarea crizei ucrainene. La Chișinău, mii de oameni, inclusiv veterani de război, au depus flori la memorialul Eternitatea, cu ocazia celei de-a 69-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste. Opoziția comunistă și socialistă a depus flori separat de putere, organizând și marșuri prin capitală. Majoritatea discursurilor rostite de oamenii politici au subliniat eroismul celor care au luptat în al doilea război mondial și necesitatea de a trăi în pace, indiferent de convingerile politice și apartenența etnică. Politicienii guvernării au marcat însă pe 9 mai și Ziua Europei, menționând recenta liberalizarea vizelor și apropiata semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Sergei Peroșcov, crede că Tiraspolul reprezintă un pericol atât pentru Moldova cât și pentru Ucraina. Într-o intervenție televizată, relatează agenția IPN, diplomatul a mai spus că există mai multe șanse, comparativ cu Crimeea, ca Rusia să repete scenariul din Ucraina în Transnistria. Acolo a fost deja ciocnire armate, sunt staționate forțe militare ruse, iar populația este pregătită pentru o eventuală alipire la Rusia, a spus ambasadorul ucrainean. El a adăugat că nu este exclus ca Tiraspolul să trimită emisarii săi în regiunile de sud-est ale Ucrainei pentru a destabiliza situația, din care cauză au fost înăsprite controlele la frontieră pe segmentul transnistrean. Sergei Piroșcov a infirmat însă informația vehiculată în presă că un număr de 250 de combatanți transnistreni ar fi venit în Ucraina pentru a se alătura insurgenților. Statele Unite au criticat vizita președintelui rus Vladimir Putin în Crimeea, recent anexată de Moscova de la Ucraina, numind-o provocatoare. Vizita a fost provocatoare și nu a fost necesară. Crimeea aparține Ucrainei și noi nu recunoaștem măsurile ilegale și ilegitime luate de Rusia în această chestiune, a spus purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Jen Psaki. Vizita lui Putin în Crimeea, unde a asistat la o paradă militară pe 9 mai, a fost criticată și de Uniunea Europeană și de NATO, dar și de alte guverne ale țărilor membre.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca și în mai multe orașe din Ucraina, la Odessa, programul manifestărilor de 9 mai, Ziua Victoriei, a fost redus de teama unor provocări. festivitățile având loc în condiții de securitate sporită. Atmosfera în oraș rămâne tensionată după ciocnirile violente din data de 2 mai între adepții Euromaidanului și activiștii proruși, soldate oficial cu 46 de victime. Alte 48 de persoane au fost date dispărute, iar 36 de oameni au fost uciși în timpul incendiului din casa sindicatelor în condiții încă neelucidate. Odessa este un oraș de importanță vitală pentru regiunea transnistreană, aflat la numai 100 de kilometri de Tiraspol. Dar de când au început tulburările în Ucraina și mai ales după anexarea Crimeei de către Rusia, Kievul a înăsprit controlul pe segmentul transnistrean de frontieră. Violențele din 2 mai au redus și mai mult, se pare, numărul doritorilor din Transnistria de a călători în Odessa, după cum a aflat și corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova. Relatează Lina Grâu.
După evenimentele tragice de la Odessa din data de 2 mai, multă lume pleacă din oraș de frică să nu devină o țintă vie. Studenții veniți din alte orașe la studii în instituțiile de învățământ din Odessa au fost lăsați să plece acasă pentru a reduce probabilitatea unor incidente. Kiril, un tânăr de 19 ani, a venit la Tiraspol și ne-a povestit de ce preferă să stea o vreme cu părinții.
În
legătură cu situația din Odessa, am fost lăsați să mergem acasă. Ne-au dat liber, neoficial, dar ne-au spus că studenții din alte orașe pot sta acasă și nu vor fi sancționați pentru absențe. Erau zvonuri precum că unul din blocurile Academiei Mechnikov a fost atacat cu cocktailuri Molotov, că a fost aruncată în aer stația de pompare a apei și, în consecință, jumătatea din Odessa nu va avea apă. Dar, ulterior, s-a constatat că era o informație falsă. Nu a fost nimic aruncat în aer. Presiunea apei a scăzut pentru că oamenii au început să-și facă rezerve de apă din cauza acestei dezinformări. Și nici la Academia Mechnikov nu s-a întâmplat nimic.
Un alt transnistrean, Sergei, lucrează la Odessa deja de mulți ani. Familia sa este la Tiraspol, iar el merge să muncească în cel mai apropiat oraș ucrainian de la malul mării. Zilele trecute el a revenit acasă profund dezamăgit și cu un gust amar după toate cele întâmplate.
Жителям Приднестровья отношения настороженные. Одесситы думают, что приднестровцы участвуют в этих всех.
Locuitorii din Transnistria sunt tratați cu precauție. Cei din Odessa spun că ceea ce s-a întâmplat pe 2 mai în oraș a fost organizat de oameni din Transnistria, din Donetsk și din Rusia. De fapt, acolo erau și odesiți. Sunt sigur că nu era nimeni din Transnistria și nici nu puteau fi. Pur și simplu, oamenii din Transnistria au avut deja un război. Știu ce este asta, ei nici nu se arată pe acolo.
Nu може там никого быть. Просто люди из Приднестровья, у них была уже война, они знают, что такое, они даже туда не суются.
Sergei spune că pe drumurile care merg către Transnistria sunt foarte puține mașini, iar vama ucrainiană la intrarea în Transnistria este practic goală. Posturile amplasate de forțele de autoapărare în apropiere de Odessa au fost distruse.
Aceste posturi erau amplasate la intrarea în Odessa, la cerc, la intrarea în piața kilometrul 7 și la trecerea pentru bacuri de lângă Ilichovsk. Dacă merge o mașină cu numere transnistrene, aceasta este oprită garantat. Controlează, verifică, percheziționează ca să nu fie niciun fel de arme. Acolo stăteau oameni care semănau cu miliția, dar uniforma era diferită, specială, cu veste antiglonț, cu veste de protecție oranj sau verzi, cu pistoale automate. Tot acolo stăteau oameni în civil, cu binocluri, bâte sau fără nimic. Când am revenit la Tiraspol, toate aceste posturi erau devastate, arse. Nu a mai rămas nimic, nici măcar un cauciuc, de parcă ar fi aruncat o bombă acolo. Toți sacii erau împrăștiați și nu mai era niciun om. Cred că este reacția activiștilor proruși.
Sergei este de părere că gaz pe focul acestor evenimente dramatice se toarnă inclusiv prin informarea nu foarte obiectivă a populației.
În locul postului de control al forțelor Euromaidanului de la cercul din intrarea în orașul Odessa, distrus de persoane necunoscute, a apărut un cort în fața căruia stau de gardă militari înarmați. În plus, intrarea în orașul Odessa din direcția pieței kilometrul 7 este păzită acum de două transportatoare blindate și de soldați, transmite agenția ucraineană Reporter. Garda Națională a preluat controlul și asupra celorlalte intrări în oraș, unde se află fie posturi ale poliției, fie ale Euromaidanului. Presa ucraineană mai scrie că săptămâna trecută au fost distruse două posturi ale forțelor de autoapărare în care persoane necunoscute au aruncat cu sticle incendiare. Nimeni însă nu a avut de suferit. Explicația activiștilor Euromaidanului este că în ajuns s-a decis ca în acea noapte să nu stea nimeni de gardă. După incident, activiștii au cerut ajutorul armatei. Pe 25 aprilie, postul de control al forțelor de autoapărare de la kilometrul 7 de pe șoseaua spre Ovidiopol a fost atacat de persoane necunoscute cu o grenadă. 7 persoane au fost rănite, inclusiv un milițian. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a vizitat Tiraspolul în ciuda recomandării Chișinăului de a nu face acest lucru. Ambasadorul rus Farid Muhammedshin, care a fost convocat în ajun de Ministerul de Externe să dea explicații, a spus că vizita este una particulară. Însă, la Tiraspol, Rogozin a participat la evenimente oficiale, dând asigurări de sprijinul constant al Rusiei față de regiunea transnistreană. El a participat la darea oficială în exploatare a unei fabrici de beton construită pe banii Rusiei și la ceremonia de transmitere a 4 troleibuze cumpărate tot pe bani rusești. Europa Liberă a încercat să afle cu ce gânduri și emoții au marcat ziua de 9 mai locuitorii orașului Tiraspol. Avem numai emoții pozitive. Amintirile rămân pentru că bunicii noștri au trecut prin acest război pentru apărarea patriei. Unii și-au lăsat viața acolo. E o zi importantă pentru noi. Ne bucurăm că s-a organizat totul destul de bine. Vom merge și în parc să vedem și acolo ce atmosferă e.
Bineînțeles că victoria este un eveniment important pentru toată lumea și lacrimi și bucurii de toate. Noi am participat la lansarea 4 troleibuze donate de Rusia. Am pozat în calitate de modele. Poza noastră e pe unul dintre troleibuze. Aceasta a fost sărbătoarea noastră. Am fost alături de președinte și de Rogozin. Iar acum mergem acasă.
Cu președintele Rogozin. Și acum ne întoarcem acasă.
Nu, acest zi e foarte important pentru noi, pentru că în acest zi...
Este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că în această zi au fost învinse trupele fasciste și acum suntem în viață datorită veteranilor noștri, datorită bunicilor celor care ne-au dăruit o viață liniștită.
Dale nam žiť spokojnú žiť.
Скорее всего, этот день как знаменуется с прошлым то, что вославляют героев.
Este o zi în care sunt comemorați eroii din trecut, iar ceea ce se întâmplă acum în Ucraina sunt lucruri foarte nedorite. La toate monumentele sunt trecute și nume de ruși și nume de ucraineni, toți au luptat împreună. Și acum această separare nu este deloc bună.
Все были вместе, а сейчас это вот разбиение это никак не
Я очень плохо воспринимаю ту ситуацию, которая происходит на Украине.
Am o atitudine foarte negativă față de ceea ce se întâmplă în Ucraina, față de ce face puterea de acolo. Este foarte urât din partea lor pentru că mor foarte mulți oameni.
Происходит, погибают очень много народу ни за что.
Это великий день, день победы, день, когда наши деды
Este o zi mare, ziua victoriei, ziua în care străbunicii noștri au câștigat și datorită lor trăim și ne bucurăm. Astăzi arătăm că le păstrăm memoria și le comemorăm faptele. Acum ne plimbăm. Am fost la paradă, am depus flori, a fost frumos.
Este o sărbătoare, este o victorie pe care trebuie să o sărbătorim neapărat. Bunicii s-au străduit pentru noi, iar noi, cum, să-i uităm, nu este corect. Și la noi aici a fost nu demult război, și în Ucraina acum este război. Și nu înțeleg de ce oamenii fac asta, mi se pare foarte prostesc.
Eu nu mă pot înțelege de ce oamenii asta делают. Мне кажется, это очень глупо.
Это праздник великой победы, когда мы, ну, вспоминаем.
Este sărbătoarea Marei Victorii, când ne amintim de veterani și de cei care ne-au apărat patria. Trebuie să-i ținem minte, pentru că de fapt ei nu vor muri atâta timp cât ne vom aminti de ei.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. La Chișinău, ziua de 9 mai a fost marcată de putere și de opoziție în mod separat, cu drapele și cu panglici diferite, care au ilustrat și opțiunile lor geopolitice diametral opuse, pro-europene și, respectiv, pro-rusești. Despre avantajele și dezavantajele celor doi vectori de dezvoltare a țării, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitori ai satului Sculeni, situat pe malul râului Prut, la hotarul cu România și la frontiera Uniunii Europene.
Noi nici n-am fost gata, n-am fost pregătiți să ne ducem în Europa. Atâta că noi nu trăim ca în Europa. Noi nu avem salariu ca în Europa. Noi nu avem pensii ca în Europa.
Nici nu putem să spunem în câteva cuvinte cât ne e de greu și cât ne e de pe suflet de amărât și că lăsăm copiii și plecăm și ne întoarcem și găsim.
Dumneavoastră credeți că apropierea Moldovei de est sau de vest schimbă situația?
Nu pot să vă spun. O să vedem. Cred că o ieșire și va să șibă.
Trebuie Moldova de organizat două referendume. Unul referitor la identitate, să punem punct odată și pentru totdeauna cu întrebarea cine suntem și ce limbă vorbim. Al doilea referendum, care democratic, ar fi întrebarea unde plecăm? Vectorul. Uniunea Europeană, Uniunea Vamală. Și atunci ar fi democrație. Primul și a doilea referendum, poporul ar spune că noi suntem moldoveni și vorbim limba moldovenească și vrem în Uniunea Euroaziatică.
Sunt oameni care au convingeri că ei trebuie să ajungă cu țara în Uniunea Europeană.
Asta e cel mai mic procent și cei care sunt la conducere că sunt plătiți de Uniunea Europeană.
Dumneavoastră, cei care locuiți aici în apropierea hotarului Uniunii Europene,
da,
beneficiați de acest mic trafic la frontieră?
Avem mic trafic, dar nu au fost niciodată. Mulți care nu lucrează circul încolo cu produse, cu una, cu alta și fac de o mâncare.
Și dacă s-a ridicat regimul de vize, o să mergeți în spațiul Uniunii Europene?
Pot să plec la fică, n-am fost.
Lumea aici se mai împarte între cei care vor cu estul, cei care vor cu vestul.
Unul vrea acolo, altul vrea în partea asta. De exemplu, eu vreau și încolo și încolo, liber să plec, să nu-mi interese că ori încolo, ori încolo. Am frate în Iacutia trăiește. Alții care lucrează în Rusia, de-amă, care le-au pus interdicție, încotro să plece.
Sunteți favorizați că locuiți aici?
În sat îmi pare bine că trăiesc, că e satul frumos, dar eu Europa n-am gând să mă duc.
În Moldova unde trebuie să meargă? Cu cine să meargă?
Nu știu, eu, părerea mea, cum am trăit așa strâng.
Cum s-a trăit?
Da, cum să trăit? Așa cum a fost. Vrei, te duci, vrei, vii, la Europa nu cred că să merg la bine. În primul rând o să ridici prețul. Suntem în datorii noștri, așa suntem sărași la capul nostru.
Drumul este unul în Europa.
Aici la Sculeni am discutat cu foarte multă lume care zice că cu Rusia era mai bine.
Nu a fost nici într-un caz. Trebuie deschis parantezele tot ce. De-ata e azi cea mai scump gaz în Europa la noi în țară, da? Moldova și alte chestii. De-ata ne-au blocat vinurile, fructele, legumele. Nu, asta e o eroare. Oamenii nu sunt informați.
În 20 de ani, dacă Rusia așa de tare ne doreau, puteau să ne facă un preț atractiv la gaze, puteau să facă piața mai deschisă pentru produsele din Moldova, dar cum nu le place ceva ca fata cei mari. Mi-am luat peticuțele și am plecat acasă. Măi, nu vreți să veniți cu noi, vă închidem, toată lumea știe ce se face. Cred eu că Uniunea Vamală și CSI-ul trebuie dată în istorie. Trebuie mers înainte, dar înainte este numai în Europa.
Opinia ale locuitorilor satului Sculeni, consemnate de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cel mai vizibil, poate, rezultat al apropierii Moldovei de Uniunea Europeană este anularea vizelor pentru cetățenii moldoveni produse pe 28 aprilie. Posibilitatea de a călători liber în Europa cu un pașaport biometric moldovenesc i-a ademenit însă cu mult înainte și pe locuitori ai regiunii transnistrene. Numărul de cereri pentru obținerea cetățeniei Moldovei sau a unui pașaport biometric aproape că s-a dublat în ultimul an. Detalii de la Lina Grâu.
Autoritățile de la Chișinău anunță că, după liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, practic s-au dublat cererile de pașapoarte biometrice și acte moldovenești venind din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Declarații în acest sens a făcut șeful Biroului pentru Reintegrare din cadrul guvernului de la Chișinău, George Balan.
În ultima perioadă de timp, odată chiar și cu procesul ăsta de liberalizare a circulației, am observat practic dublarea adresărilor față de anii trecuți, față de anul trecut, de exemplu, a numărului de populații care se adresează ca să își perfecteze actele moldovenești din sistemul național de pașapoarte. Interesul față de acest proces de integrare europeană e destul de mare și în regiunea transnistreană.
George Balan a declarat în cadrul unei prelegeri ținute recent la Universitatea din Cahul că, după estimarea Chișinăului, marea majoritate a locuitorilor din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit lui, statisticile prezentate de administrația de la Tiraspol majorează intenționat numărul de locuitori ai regiunii pentru a mușamaliza proporțiile reale ale exodului de populație.
În regiunea transnistreană, după așa numită statistică transnistreană, locuiesc circa 500.000 de locuitori. În realitate, după estimările noastre, acolo locuiesc circa 380-400.000 de locuitori, dintre care marea majoritate dețin cetățenie moldovenească. Și în prezent noi avem circa 300.000 de cetățeni cu acte în regulă în regiunea transnistreană. Federația Rusă are circa la 180.000, Ucraina are circa la 80-90.000 de cetățeni. Dacă plusăm toate astea împreună, vedem că suma e destul de mare și depășește numărul populației, din simplu motiv că populația din regiunea transnistreană preferă să aibă 2, 3, 4 pașapoarte în dependență de direcția deplasării. Foarte multe persoane din regiunea transnistreană au plecat. La ultimul recensământ în Uniunea Sovietică, în 89, numărul populației în regiunea transnistreană era de circa 790.000. Vă dați seama, din 89 până în prezent, chiar și după statistica transnistreană, sunt 500.000. În 2003-2004, statistica care erau prezentate de structurile de la Tiraspol arătau diminuarea populației până la 489-495.000 de locuitori, după care ei au conștientizat riscul și pericolul că arată că prea mult cade populația și lumea pleacă de obicei de acolo unde e rău. Și ei au stopat diminuarea asta a numărului populației în cifre. Și din 2004-2005, la ei acum populația e circa 514-520.000. Ceea ce nu corespunde trendului regional, unde majoritatea populației descrește, inclusiv și în România, și în Republica Moldova, și în Ucraina.
Am stat de vorbă cu câțiva locuitori din raionul Cahul despre beneficiile liberalizării regimului de viză atât pentru malul drept, cât și pentru malul stâng al Nistrului. Și unul dintre interlocutorii mei, primarul satului Vadului Sac din raionul Cahul, Ion Iorga, ne-a spus că este de părere că liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni va aduce beneficii și regiunii transnistrene, dovadă fiind interesul ridicat al oamenilor de acolo față de pașapoartele biometrice. Ion Iorga.
Am aflat foarte multe date concrete, adică anume despre interesul populației din Transnistria față de pașapoartele noastre biometrice și socot că prin asta. Eu, de exemplu, am fost vara trecută în luna iulie-august în Polonia, o țară care a avut un nivel de viață, poate ceva mai înalt ca la noi, dar unde în timp foarte scurt sunt niște schimbări foarte vizibile, adică nivelul de trai a populației schimbat, drumuri foarte bune, infrastructuri, lucruri care bucură ochiul și face viața oamenilor mai fericită. Și asta e foarte important pentru fiecare locuitor, indiferent din ce țară este. Și cred că oamenii, ieșind după hotar și făcând comparații între situația a noastră, a lor și a Uniunii Europene, lucrurile este o să le înțeleagă mai ușor.
Deci credeți că este un lucru bun liberalizarea regimului de vize care a fost pe 28 aprilie?
Este un lucru foarte bun pentru că dacă așa ne uităm, orice pasăre care o ții în colivie și o hrănești foarte bine, dar când scapă la libertate, unde știi că o să mai rabde și foame, nu se mai întoarce înapoi. Așa că cred eu că libertatea asta o să schimbe foarte mult. În sensul că populația își va cere schimbări, anume în sensul că nivelul nostru de trai să corespundă cu oamenilor din Uniunea Europeană.
Am discutat despre beneficiul călătoriilor fără vize în Uniunea Europeană și cu Dumitru Zagorski, funcționar din cadrul primăriei Cahul. Acesta ne-a spus că autoritățile trebuie să pună un accent mai mare pe informarea populației, inclusiv a oamenilor din regiunea transnistreană, despre ce avantaje pot aduce călătoriile fără vize în Uniunea Europeană.
În primul rând, este un avantaj foarte mare că copiii noștri nu să mai plătească bani enormi la firmele fantome care iau bani grei. Și e corect că cei copii care au viziuni pro-europene, sunt o situație foarte bună, să zicem așa, satisfăcuți de ceea ce au obținut guvernul actual.
Da, asta este de natură să facă mai atractiv malul drept pentru cetățenii transnistreni.
Când nivelul de trai în Moldova va fi ridicat și vădit față de nivelul de trai din Transnistria, eu știu foarte bine cum trăiesc cetățenii moldoveni în Transnistria. Nu e așa cum se vehiculează, că acolo este nivelul mai ridicat. Nici într-un caz, eu am o soră care trăiește acolo și e foarte greu de trăit acolo. Dar atunci când ar fi nivelul foarte ridicat în Moldova, vor crește și pensiile și salariile, atunci cetățenii din stânca Nistru ministrului, norma e avea nici o pârghie sau nu avea nici o influență Federației Rusă de a dezinforma, pentru că ea or veni în malul drept și se vor convinge singuri că aici e mai bine și trebuie de mers cu Moldova, de integrat în Uniunea Europeană.
Adică ce poate să ofere Uniunea Europeană, Republicii Moldova, așa ca și Transnistria să vrea să vină în Moldova și în Uniunea Europeană?
În primul rând, mulți nu sunt la curent că acolo sunt valorile europene, acolo este civilizația care noi, zicem, generația mai în vârstă, avem o altă mentalitate. Suntem, eu știu, educați în stilul sovietic, dar tineretul de astăzi, ei, majoritatea, înțeleg foarte bine ce înseamnă să aibă acces la valorile europene. Tot așa și părinții la copiii din stânga Nistrului nu sunt la curent, pur și simplu, ei nu sunt informați.
Ați ascultat opinia lui Dumitru Zagorski, funcționar din cadrul primăriei Cahul, despre beneficiile călătoriilor fără vize în Uniunea Europeană.
Înțelepții vorbeau încă din vremi străvechi despre puterea uriașă a muzicii, de care depinde nu numai vindecarea sufletului și a corpului uman, dar și înflorirea sau decăderea unor țări și chiar civilizații, în funcție de stilul muzicii audiate. Muzica ce vibrează în armonie poate crea și un spațiu al armoniei în care se pot manifesta nestingherit binele, frumosul și adevărul. Inspirați de această străveche înțelepciune, câțiva tineri muzicieni de pe ambele maluri ale Nistrului au pornit la drum. Cu ce scop? Mai mult aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Spectacolul muzical de la Chișinău, dedicat Zilei Europei, aduce în premieră pe scenă tineri soliști care vor interpreta din creația lui Mozart, Beethoven și Strauss. Unul din ei este Valeriu Sonin din Râbnița. El a fost profesor de muzică, iar prin evoluția la acest spectacol marchează primii pași pe scena mare. Tânărul solist de operă, împreună cu alți cântăreți, sunt participanți ai unui proiect cultural ce presupune 10 concerte organizate pe parcursul unui an pe ambele maluri ale Nistrului. Muzicologul Irina Martăniuc, directoarea proiectului, spune că pregătesc numere în care tinerii talentați cântă alături de soliști experimentați, iar podurile de încredere peste Nistru, o țintă a proiectului, se construiesc la repetiții și în timpul evoluțiilor comune.
Încercăm să facem și niște numere muzicale care sunt interpretate de interpreți de pe ambele maluri ale Nistrului. Deci este un experiment foarte interesant, foarte important. La fel și dansuri. Facem dansuri care sunt interpretate de copii, de exemplu, din Tiraspol și din Chișinău. Astfel am prezentat programul la Bazarul Internațional. Toate aceste evenimente, și cu copii, și cu orchestre, clar că ei fac legături, nu numai oficiale, dar și de prietenie.
Până acum au fost organizate 5 astfel de concerte la Chișinău și 5 la Tiraspol, Râbnița și Bender. Cel prilejuit de Ziua Europei dă startul unei alte runde de 10 concerte. Hubert Duo, manager de proiect la Delegația Uniunii Europene, care oferă sprijinul financiar, este de părere că asemenea inițiative apolitice fortifică spiritul de încredere și ajută la promovarea tinerilor artiști de pe cele două maluri ale Nistrului.
Sunt două elemente importante în acest proiect. Primul rând este un proiect cultural despre muzică și acest demonstrează că prin art, prin sport, prin cultura și prin alt domeniu, sunt poduri mult mai clar decât avem impresia când nu mai vedem situația politică și este foarte important că noi încercăm să promovăm aceste poduri. Al doilea element care este important pentru noi la fel este că acest proiect este implementat de tineri.
Pe parcursul unui an, mulți dintre tinerii implicați în proiect au reușit să pună temelia unei cariere profesionale, remarcă muzicologul Irina Martăniuc. În cadrul spectacolelor se face un schimb de orchestre, iar elevii de la Colegiul de Muzică din Tiraspol au posibilitatea să evolueze pe scena Filarmonicii Naționale, acest lucru însemnând și o portiță deschisă spre afirmare.
Am încercat să selectăm copiii cei mai talentați din regiunea transnistreană și să-i ajutăm, să-i promovăm. 3 copii care cântă la flaut au participat la concursul Zlata Tkaci în decembrie și au devenit laureați. Deci prin asta i-am deschis și drumul spre Europa, deoarece după ce au câștigat premii la concursul național, deja pot să participe participe la concursuri internaționale în mai multe țări europene.
Organizatorii constată că eficiența reală a proiectelor de promovare a încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului poate fi apreciată după încheierea proiectelor. Atașatul diplomatic Iuber Duo spune că expertiza programelor desfășurate în zona de securitate arată că în multe cazuri se încheagă parteneriate de lungă durată.
Noi vedem că proiecte că noi am suportat și în mod special proiecte culturale și proiecte sociale nu a existat numai în timpul proiectului, dar după că ajutorul al Uniunii Europene s-a terminat, proiecte continuă încă și legătura între două măruri a Nistrului încă existează după proiect oficial și pentru noi este un semnal foarte pozitiv.
Pe lângă domeniul cultural, unde la dezvoltarea aptitudinilor artistice sunt implicați peste 100 de copii și tineri și 400 de profesori, programul măsurilor de promovare a încrederii are activități în alte 5 domenii, de dezvoltare a afacerilor, de renovare a infrastructurii sociale, precum și în domenii ce vizează sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.